vse krajših in temačnejših decembrskih dneh se po trgovinah, po ulicah in po medijih stopnjuje praznično vzdušje. Kakšno pa je dogajanje v naših dušah? Letos imam občutek, da je zelo umirjeno, previdno in trezno, precej zaskrbljeno ali pri nekaterih celo depresivno. Nekaj je k temu zagotovo pripomogla grožnja gospodarske krize, saj smo se zavedli svojih realnih materialnih zmožnosti in tudi svoje socialne ranljivosti, ter dejstva, da najhujša materialna kriza v Sloveniji šele prihaja, ter da bo trajala verjetno več let. Nekaj je k takšnemu vzdušju pripomogla tudi pandemična gripa, saj nas je vse spomnila na našo telesno ranljivost in minljivost. Nekaj pa k temu pripomore tudi zavedanje, da je človeštvo preživelo 20 letji relativnega blagostanja, predvidljivosti in miru, ter da naslednji 20 letji zagotovo ne bosta takšni. Vladajoči eliti je v preteklih desetletjih uspelo dodobra uničiti socialne strukture in večino slovenskega prebivalstva tako ali drugače narediti odvisnih od države. Dejstvo je, da država vsega navedenega dolgoročno ne zmore zagotoviti, ker je skoraj na vseh področjih izkoristila ves svoj manevrski prostor. Poleg tega je več kot očitno, da večina državnih inštitucij ne deluje učinkovito in da posledično ne uživa zaupanja in podpore prebivalstva. Ko začne strmo naraščati delež prebivalstva, ki mu je vseeno za skupnost, v kateri živi, za državo, za občino ali celo za svojo družino, in se zgleduje zgolj glede na svoje osebne interese, je potrebno resno razmisliti in se zamisliti nad prihodnostjo takšne skupnosti. Sicer ne smemo čistunsko grajati takšne mentalitete, saj večina običajnih Slovencev začenja razmišljati in delovati na podoben način, kot je v času tranzicije delovala vladajoča elita. Bistveno je, da čim bolj in čim hitreje poskrbim zase in za svojo družino, zato me čisto nič ne briga za druge, še najmanj za državo. Ker tako ali tako v Sloveniji nihče ni bil sankcioniran za krajo skupnega premoženja in se vse mogoče in nemogoče zlorabe niso nikoli sankcionirale, zato tudi jaz ne rabim spoštovati teh pravil. Dokler je navedeno miselnost uporabljala zgolj ozka elita in dokler je še na razpolago neke skupnega premoženja, država še nekako deluje. Ko pa bo skupno premoženje zmanjkalo in ko se bodo tudi običajni ljudje začeli zgledovati po svoji eliti, se bo razgalila celotna beda naše družbe. Država ima moč zviševati davke oziroma uvajati vedno nove obveznosti, vendar bo takšen pristop privedel zgolj do materialne in tudi negmotne izčrpanosti večjega dela prebivalstva, kar pa predstavlja slepo ulico za vse nas. Namesto tega si moramo priznati, da Slovenija potrebuje nov razvojni model in nov družbeni dogovor, ki bo temeljil na odgovornosti in na njenem doslednem uveljavljanju. Za uveljavitev tega modela bodo morali najprej najbogatejši in najvplivnejši sloji prebivalstva prevzeti svoj del odgovornosti. Dokler se to ne bo zgodilo, ni mogoče pričakovati, da bo velika večina prebivalstva, ki iz tranzicije išla kot poraženec, pripravljena sprejemati nove odgovornosti. Brez občega konsenza, da mora vsakdo sprejemati svojemu položaju sorazmerne odgovornosti, pa ne bo mogoče doseči napredka, temveč se bo občutek prikrajšanosti in krivičnosti odnosov v družbi zgolj še povečeval. Namesto soočanja z realnimi izzivi in težavami, pa sedanja vladajoča koalicija odvrača pozornost javnosti s tipičnimi kulturno-bojevniškimi projekti, kot je na primer predlog družinskega zakonika, ki je bil tem tednu vložen v zakonodajno proceduro. Predvidena redefinicija družine, ki bo po tem predlogu lahko predstavljala vsako mogočo in nemogočo kombinacijo oseb, predstavlja direkten napad na inštitucijo družine. Katoličani se moramo zavedati, da nimamo ekskluzivne pravice nad definicijo pojma družine in da ima družina lahko veliko pojavnih oblik. Hkrati pa ne moremo in ne smemo pristati na logiko, kjer bo prišlo do popolnega razvrednotenja družine. Ker je zdrava družina temelj vsakega naroda, pomeni napad in razvrednotenje družine, tudi napad na narod in zelo resno grožnjo za njegov propad ali saj stagnacijo. V času komunizma je bila načrtno razvrednotena in uničena tradicionalna razširjena družina, v kateri so sobivale 3 generacije, kar bo pustilo rane na bodočih generacijah, saj je prišlo do nenaravne prekinitve transfera vrednot in čustev na relaciji stari starši vnuki. V zadnjih 20 letih pa vladajoča politična in ekonomska opcija načrtno in strajno potiska tradicionalno dvostarševsko družino na družbeni rob. Ker se je pri tem posluževala tudi sistematičnega podkupovanja prebivalstva, je bilo njeno ravnanje pogosto sprejeto z vsesplošnim odobravanjem. Zavedati pa se moramo, da če nekoga podkupuješ, moraš drugemu jemati oziroma krasti, ter da je potrebno vsak dolg enkrat vrniti. Družbena cena marginalizacije tradicionalne družine je ogromna. Slovenija ne bo mogla nikoli zgraditi toliko domov za starejše, da bi le ti lahko sprejeli vse naše onemogle starše. Niti ne bo mogla angažirati toliko negovalk in medicinskih sester, da bodo lahko nudile ustrezno oskrbo vsem starejšim na njihovih domovih. Slovenija ravno tako ne bo nikoli zmogla zgraditi toliko nepremičnin, da bodo vse eno ali dvočlanska gospodinstva imela kakovostna stanovanja. Slovenija ravno tako ne bo mogla vsem otrokom zagotoviti brezplačnega vrtca in šolanja. Slovenija tudi ne bo mogla zagotoviti še marsičesa drugega, v kar nas prepričuje politiki in v kar nas so dosledno prepričevali. Zdrava, funkcionalna družina pa lahko za davkoplačevalce popolnoma brezplačno opravlja marsikatero izmed navedenih funkcij. Institucionalno izvajanje navedenih storitev namreč izjemno veliko stane in bo v prihodnosti še mnogo več stalo. Poleg tega pa so te storitve običajno sterilno brezčutne in brezosebne. Mlajši, starejši, bolni, poraženi oziroma nasploh nemočni pa v bistvu najbolj potrebujejo ljubezen in toplo besedo ter iskreno človeško bližino, ki je ne more nadomestiti niti najbolj luksuzni dom za ostarele, niti najbolj opremljena šola ali bolnišnica. Brez prisotnosti človeškega faktorja tudi najvišji standard nič ne pomeni. Hkrati pa je tudi res, da je za človeka vredno življenje potreben določen materialen standard. Problem pa nastane, ko poskušamo človeško toplino in bližino nadomeščati z materialnimi dobrinami. Še večji problem pa nastane, ko nam zmanjka finančnih sredstev, ki bi zapolnjevale naše čustvene, duševne in duhovne praznine. Pravilna reakcija na navedeno je izključno, da materialne potrebe zadovoljujemo z materialnimi dobrinami, nematerialne potrebe pa z nematerialnimi dobrinami. Prej bomo to doumeli, lažje bomo prenašali vse krize in težave. Sedanje generacije moramo pokazati toliko moralne integritete in odgovornosti, da bomo najprej javno priznali, da smo svojim načinom življenja sedanjim in bodočim generacijam nakopičile izjemno veliko breme. Na to moramo začeti živeti v skladu s svojimi zmožnostmi in zadovoljevati svoje resnične potrebe. Praznični čas je za to preobrazbo idealna priložnost. Namesto zunanjega blišča ustvarjajmo blišč našega duha in blišč naših medčloveških odnosov. Namesto notranje praznine ali celobede zavestno spremimo nase malo pomanjkanja nepotrebnih materialnih dobrin in površinskih doživeti, ter namesto tega svojim bližnjim darujemo svoj čas in drugačen pogled na svet in prihodnost. Del te vizije mora biti tudi hrepenenje po zdravi in od države relativno neodvisni družini, ki je najbolj imuna celica pred vsemi mogočimi življenjskimi pretresi in nadlogami. Slovenske družine so najbolj razvrednotene s tem, ko so postavljene v odvisen položaj. Saj starša zaradi nenormalno visokih obremenitev plač z davki in prispevki pogosto ne moreta zagotoviti normalnega oziroma varnega preživljanja svoje družine. Dokler si mladi pari s svojim delom ne bodo mogli zaslužiti za normalno življenje in bodo odvisni tudi od pomoči staršev, starih staršev, države ali celo dobrodelnih ustanov, ne bo mogoče pričakovati, da bodo ustvarjali številčne družine. Že v starem Rimu so bile zelo velike težave z rodnostjo, saj sužnji in plebejci niso želeli imeti otrok. Po drugi strani pa je znano, da so imele relativno samozadostne in samostojne kmečke družine zelo veliko otrok. Zato bo imelo nadaljne razvrednotenje družine za posledico nadaljni padec rodnosti. Velja pa tudi nasprotno, če bo država podpirala in promovirala tradicionalno družino, ki bo relativno neodvisna od njenih socialnih transferjev, se bo povečalo število trdnih in varnih družin ter s tem tudi otrok. Najbolj žalostno je, da so celo zakrneli komunisti, niso hoteli uničiti bistva družine. Njihovi sinovi in vnuki pa to počnejo izključno zaradi svoje nečimrnosti in napuha. Če kaj zamerim evropskim socialistom je to, da so ravno oni največji krivec za propad evropskega delavskega razreda, čeprav se razglašajo za njegovega zaščitnika. Z nekritično marginalizacijo tradicionalne delavske družine, z brezkompromisnim in neselektivnim nasprotovanjem tradicionalnim občečloveškim in tudi krščanskim vrednotam ter s podporo množičnemu priseljevanju iz dežel tretjega sveta brez ustrezne integracije priseljencev v evropski vrednostni in kulturni prostor so uničili temelj Evrope, to je tradicionalno delavsko družino. Zelo težko si predstavljam, kako bomo Evropejci brez svojih delavcev lahko dolgoročno poskrbeli za svoje starše in hkrati odplačevali izjemno velike javne dolgove ter živeli še naprej v neki obči blaginji. Za konec. Advent je praznovanje vere, upanja in ljubezni. Katoličani smo bili zadnji 2000 leti nosilci te vere, upanja in ljubezni za vso človeštvo. Zaradi tega se moramo tudi slovenski katoličani zavedati, da našega temeljnega poslanstva in sicer, da moramo živeti svojo vero, so ljudem pokazati upanje in jim izkazovati ljubezen, pa bomo zmogli prenašati tudi najhujše težave in preizkušnje. Vse navedeno pa od nas zahteva veliko osebne in skupinske odgovornosti. Zato upam, da boste v svojih željah v teh prazničnih dneh poleg zdravja, blagoslova, osebnega zadovoljstva iskreno voščili tudi pogum in predvsem pripravljenost za sprejemanje odgovornosti v svojih življenjih in ravnanjih. Zavedati se moramo, da so le pogumni in odgovorni ljudje lahko resnično srečni. Zaradi tega vsem Slovencem voščim, da bi bili najprej odgovorni do sebe, do svojega telesnega, duševnega in duhovnega zdravja, do svojih bližnjih, do svojih sodelavcev, do svojih sosedov in prijateljev, do narave, do svojega dela, do udeležencev v prometu ter tudi do države. Če bomo vsi tako ravnali, se bodo vse ostale naše dobre želje uresničile same od sebe. Pot do sreče je tlakovana z odgovornostmi in ne s pravicami ter privilegiji.